Verso via vento.
Marko Wrolas, TNG, Tranquila, Bela kaj Metosa. Bon gusta, Cera Blanca kaj Ruja Vino, Vespere, Egale, Ču Vino Dolce, Omamare. Kaj recte Elnov Caledonius, suna, donaco kun permesilo de la Aldone Jodin presenti, kaj cio tio danka la activezo de Sondrin kaj Utriko, kiui la cantiston konas kaj imagu komencis invalbi en nian kulturon. Eble baldaŭ do en kio forte mi esperas la belan kaj etosan voĉon ni aŭdos ankaŭ en la lingvo kiun ni ĉiuj komprenas. Ĵuranna. Començo a agacciarmi, detto so, io non dormo mai, che mi diron, sed, sed ne la sendo. Antaŭni la historio de Radio Zam, kiun prezentos Cyril, dank' al Sasha fresha raporto de Aroma Jalto, kiu okazis laste en Krimeo, komence de majo. Katakana pri kokopastek, dume vi ekscios pri kio temas, aktualaĵoj ĉi foje realigitaj helpe de la studentaro, kiu lernas dum mia kurso de Esperanto ĉe la Varsovia Universitato. La sekva parto de la rakonto pri Pit Picus kaj la mevolajla kaj eble ni komencu, kio plu dume evidentiĝos. Kaj inter ni, pri kio fakte mi ne estis petita, diri kontaktiĝu kun Sundrin kaj Patriko, se plaĉas al vi la muziko. En la subpaĝo de la redakcio sub iliaj fotoj troviĝas ligilo al Imperniti blogo, kie vi trovos kontakton kun ŝajne la plej famaj kaj energiaj esperantistoj en Oceanio. Bonan aŭskultadon!
Na ricuenta por ti, cortuni aparteso, curda vecina teo, que es un barrita cha.
Gastro in conciam che mancis franzlingue, per ne, ne estas drinkajo mon fama zamzam de Irano, ne, estas pri Zamenhof. Kio estas Zamenhof? Li, ec pensis novan lingvon. Ciar zam estas ofte usata, estas multe da restauratio, kio nomicia zamzam o zamzam.
Ja, centro de Universal Language Program Esperanto. Esperanto is the international language. It is a neutral, non-political, non-racial language.
RAI, Itala Radio Televido.
Radio Vaticana en Esperanto.
Caraj gekongresanoj.
Zhongguo Guoji Guangbo Dientai.
Ĉina Radio Internacia.
Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera teritorio.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et le premier vendredi de chaque mois, comme vous le savez, c'est Radio ZAM, l'émission d'Espéranto Jeune en espéranto et en français. Donc nous vous accueillons aujourd'hui avec un plateau encore une fois très richement garni, avec au micro Alex et également Thibaut. Et puis à la technique comme toujours, Cyril.
Oui.
Cyril, conata ancora con la nomo Platano, Pavlik, mi faris kai faras multe da aliaj aferoj. Mi zorgis pri Radio ZAM en Parizo. Temas pri Radio Libertaire, Liberecana Radio, radio kiu estas ilo de anarkista federacio, fakte propagandilo, oni devas diri honeste. La liberecana movado en Francio sufiĉe aktivas fakte, kaj ili en la sepdekaj jaroj ekkomencis tiu pirataj radioj. Estis iu periodo kiam estis multe da pirataj radioj kaj ne nur anarkistaj, sed ankaŭ junulaj kaj rockbandaj kotopoj. Kaj jen venis maldekstra registaro, kiu permesis, sed tiu estis haoso tute, ĉar ĉiuj havis frekanco de unu la aliaj, kaj finfine ili decidis kiel leĝigi la radio, kaj jen ekis movado por ke Liberecana Radio estu en pariza regiono, kaj dum pli malpli kvin jaroj estis batalo oktobro kaj finfine starigis dume kaj do estas unu el radio de tiu epoko de tiu sepdeka jaroj okdeka jaroj radio libera tiu signifas sen varbado sen komercaĵo en ĝi kiu restis en Parizo restas tri de tiu epoko. Fakte tiu pirata radio kiu mi parolas estas la komenco de FOMO formato. Antaŭe estis tro malfacila fakte pirate fari. Kiam aperis FOMO formato, aperis ankaŭ pirata radio. Kaj 1981, kiam venis la prezidanto maldekstra, iom pli libera ol tiu ekstremdekstremulo, kvazaŭ Sarkozy, por esti pli simpla. Homoj konas Sarkozy, tiam estas fuŝa homoj, ke estas jam mondfama pro sia fuŝaĵo. Kaj ĝis nun ankoraŭ funkcias tiu libercana radio. Liberecana radio kaj Esperanto estas ege ligita, ĉar la homoj kiu kreis la radio ankaŭ estis esperantistoj. Kiam komencis eĉ pirate, estis du aŭ tri esperantistaj elsendoj, do unu merkrede matene, unu vendrede tiu kiun estas nun.
Per la celo de la elsendo
varbi pri Esperanto, paroli kaj ankaŭ komuniki kun la komunumo esperantista en Parizo. Estas la ĉefa celo. La movado ne estas tiu de UEA, estas tiu de Sennaciulo asocio tutmonde. Kaj mi povas paroli pri Guy Cavalier, kiu estas la plej aktiva nuntempe kaj ĉiam aktivis multege. Ekzemple, li estas la nura teknikisto en Liberecana Radio por tri aŭ kvar elsendoj. Nun li estas emerita, sed antaŭe li laboris kaj tamen li trovis tempon por veni por fari du aŭ tri elsendojn. Tio postulas multe da laboro, ĉar li devas trovi diskojn, li devas zorgi por ke ĉiam estu surloke, do ĉiu semajne resti kaj veni. Tio postulas multe da tempo kaj do mi devas dediĉi al li tiun elsendon, ĉar li estas vere heroo de tiu radio. Estas anco Michel Audibert, quiam mi equis Esperanto estis pro tiu radio. Cai do mi ascultis Michel Audibert cae Guy cae Hubert.
Tu tiu signifas que mi estis captita de radio,
no? Ne, mi estis captita de radio Esperanto. Do, mi parolis pri Liberecana Radio, tiu estas la frequenzo en Pariza regiono, cae nun estas quelcae aliae urbo quiu re-elsendas nian aferon, exemple Rouen, sed nun estas cefe Pariza, cae do tiu estas la frequenzo, estas 99.4 megahertzoj, Pariza regiono, cae en gi estas ciu vendrede 2 horoj cae duono, quiu nomigas Radio Esperanto. Do mi estis captita de Radio Esperanto, ciar estis tempo quiam mi volis cesi rigardi televidon cae avi alternativan vidpunto anco, do mi interesicis pri multe da aferoi, inter alie anarchista movado, cae Esperanto. Cae mi tute ne scis quio estas Esperanto, mi nur scis che estis elsendo en Liberecana Radio, cae do mi escultis cae mi provis compreni, samtempte prenis lecionon cae provis compreni pere de ilia elsendo, do estis mia unu afero quiu mi povas do, vi havas neniu, vi estas hejme kaj vi konas neniun kaj do vi aŭskultas radio, ili parolas Esperanto kaj estas Esperanto muziko kotobo. Mi diris do mi helpos kaj mi venis kaj li tuj proponis ke ni faru regulan. Ni prenis la okazon, IFO, tio junulara esperantista el Francio, ciu monate, ca iam estas suffice malfacila se vi volas fari alt-nivelan elsendon, o almeno ascolteblan. Do, estis mi, Bertrand Hugon, ciu nun estas en Esperanto Democratio Europa, Céline Bernard, ciu nun havas sian gazeton por zorgi Esperanto Info, ciu estas franclingva pri Esperanto revuo, kaj jen estis la tri homoj kiu venis unue, kaj unue mi ne volis paroli, mi estis tro timema ĝenerale. Kiam mi venis, ili tuj diris: "Venu, prenu mikrofono, junuloj, venu, venu." Kaj mi estis kiel blokita. Kaj finfine mi post iom da tempo do estis Bertrand ĉefe kiu prezentis. Bertrand estas bona por clare prezenti aferojn kaj kiu havas bonan nivelon en Esperantlingvo kaj poste venis novajn homojn se lin foriris se lin estas bela voĉo virina ŝi tuj foriris kaj venis David Kisegi kiu nuntempe ne tro aktivas sed li multe aktivis tiutempo por JeFo kaj kiam li venis en Radio Zam estis nova sango sed ankaŭ li volis meti multe da energio do eble tro ĉar li ne restis sufiĉe da tempo sed li diris ekzemple ke li devas fari pli da energio en la voĉo en ĉio kaj li volis ke estu profesie farita sed postulis multe da laboro kaj ni faris kelkajn elsendojn bedaŭrinde mi ne havis tempon sed estas unu el la plej bona periodo de Radio Zam ĉar estas almeno du o tri intervjuo dum la elsendo kaj ni faris ĉion vive perfekta kaj mi estis teknikisto kaj mi ŝatas ĝumi kotopo kaj do mi estis perfekta. Poste do restis ses monatoj, poste venis aliaj homoj, Emmanuel Villalta ekzemple, kiu prezentis plurfoje Alex Kadar, ankaŭ multe partoprenis. Li estas serioza homo kaj donas ekzemple informojn, kaj tiu daŭris almenaŭ ses aŭ sep jaroj. Pere de JeFo ni havis iom materialo por registri. Ni iris en renkontiĝo, faris sonon, ni iris en Expolong en la franca kaj intervjuis tiuj homoj kiu zorgas pri Bretono. Kaj Parizo estas bona loko, kie multe da esperantistoj pasas kaj oni povas intervjui. Ju ilin mi forgesis diri ke tiu epoko de David ni estis ankaŭ kun Christian kaj Jean kiu helpis en tiu tempo.
Panasonia vento
bla bla bla.
Reklamo.
Festo okazos ĉi somere en Svingenberg, Germanio, kie vi povos aŭskulti multe da grupoj, ekzemple Stepo kaj Zulajka, Supernova, Tone, Gabriel, Guillaume kaj kompreneble la Parti. Do ni atendas vin.
Estas jam du o tri jaroj ke mi foriris ne estas homoj kiu reprenis la aferon kaj tio estas iom trista ĉar mi pensis ke do junula movado devas akiri tion kaj do eble ĉar estas liberecana radio do kiu ne estas tro fama ili pensas ke do ne tiom gravas mi revenis kaj mi relanĉis la aferon dirante ke nuntempe ĉar antaŭ dek jaroj do kiam mi komencis en la jaro 2001 estis ege malfacila trovi materialon sonan pri Esperanto do vi devas ĉion mem krei sed nuntempe estas multe da homoj kiu povas ekzemple en alia parto de Francio fari eta intervjuo kaj doni al ni kaj tion mi revenis kun Radiozam nova formulo Radiozam 1 estas ĝis 3 ĉar materialon ne venis vere estis nur vi kiu ŝultis kotopo do tio estis iom teda do mi faris nur tri. Tio estis por relanĉi la afero. Mi proponis simple al JeFo, do mi estas jam maljuna. Ne plu estas en junulara esperantista el Francio. Mi rilatas kun homoj, sed mi sentas min, ke mi devas ne partopreni, ĉar mi ne estas sufiĉe juna. Kaj mi simple diras, vi sendu al mi materialon, mi montas la ĉion. Same kiel Varsovia Vento, kiam mi aŭskultis unue Varsovia Vento, mi pensis pri tion. Kaj do, la formulo estas simple la unuan parton en la franca, ĉar mi scias, ke la homoj, kiu hazarde aŭskultas radio, kaj ili havas nur Esperanto, ili simple ne interesiĝas kaj simple ne scias ke estas Esperanto. Estas pri lingvo, pri softvaro libera, ĉar mi pensas ke estas iom la sama ideo kiel Esperanto kaj la aliaj temo estas pri Esperanto, sed en la franca. Ekzemple lingvaj rajtoj mi povis fari intervjuon de homoj kiu interesiĝas pri tio pri la malbona stato nuntempe de lingva politiko. Ni intervjuis virinoj kiu faris proceson kontraŭ ilia firmao ĉar ili devis uzi la angla. Mikso de socia movado kaj mikso de Esperanto estas nia elsendo kaj ni estas ĉe liberecana radio do ni pensas ke do estas pli interesa por la homoj do la koncepto de Radio Esperanto estas ĉion traduki sed por ni estas iom teda ĉar se vi estas Esperanto vi aŭskultas dufoje kaj se vi ne estas esperantista vi simple laciĝas sed do ni tamen sukcesis tiu koncepton ni havis de komenco de Radiozam. Do la nuna stato ni ne havas tempon eĉ iri al la radio, ĉar la horo estas je kvina kaj duono ĝis la sepa. Kaj tiu periodo mi tute ne havas tempon iri, kaj mi ne havas tempon ankaŭ fari. Do la afero kiun mi pensis, kaj ni faris jam unu elsendon tiel, estas do simple inviti homoj hejme, ĉar estas amiko ĝenerale esperantistoj. Ni manĝas kune, kaj je la fino de la vespero ni babilas. Kaj ni registras ĉion kaj ni metas en tiu estas jes kaj do estas kiel same kiel koncepto de venu en mia kuiro kaj vi manĝos bone, vi drinkos bone, kaj je la fino vi parolos iomete kaj do tio aldonos elsendon. Do mi esperas ke mi povas fari almeno kiel diris Martin estus pli ol nenio la lastan kion ni faris temis pri la partio franclingve.
Facilas kiel Scheherazade rakonti fabloj,
malfacilas marŝi kontraŭ vento de sabloj,
facilas ne vidi kaj kunaĉuloj kunlabori,
malfacilas politike kontraŭ stari,
facilas ĉe armeo pafi iun per kuglo,
malfacilas trakti malamikon kun indulgo,
facilas rompi la koron kaj lasi iun en agonio,
malfacilas daŭre pluvivi post amhistorio,
facilas fanfaroni pri homa evoluo,
malfacilas enspiri en nia poluo,
facilas por juĝisto alsendi homon al mortalo.
Malfacilas ekdubi pri sia propra moralo,
facilas promesi internacian televidon,
malfacilas pri Flavio havi plu da fido,
facilas sin kaŝi malantaŭ Dio kaj libro,
malfacilas trovi en si mem ekvilibro,
facilas kulpigi alian vivmanieron kaj emon,
malfacilas batali kontraŭ tutan sistemon,
facilas ĉiam uzi ironion aŭ sarkasmon,
malfacilas trovi en la vivo entuziasmon,
facilas obei laboron strikte,
malfacilas daŭri sen salajro strikte,
facilas por ni paroli kun fluo kaj poetik,
malfacilas provi repi
post la parklik.
Kiu aŭskultas? Do ne estas varbado en la radio, ne estas Varsovia Vento sukcesis allogi homoj al fari mem intervjuo, sed tion mi ne sukcesis, sed mi pensas ke pere de interreto la homoj plendas ke ĉiam estas pariza, sed ili povas fari ion en Liono, en Marseille, en aliaj urbo de Francio, en Bordozo, eĉ en eta jes pri Jefo estas nur Radio Sam. Donc c'est un message, si vous êtes parisien et que vous avez faim, venez chez moi manger un petit peu et après on fait l'émission de radio. Allez, et moi j'habite à Montrouge, donc c'est pas loin, métro 4, ligne 4,
ligne 13.
Se vi parizas kaj parolas Esperanto aŭ ne aŭ nur franca, vi estas komencanto eksterlandano kaj vi volas partopreni kaj vi malsatas, venu ĉe mi, ni manĝus, ni trinkos kaj post la fino ni faros elsendon. Kaj denove estus radioza, same kiel Varsovia Vento. Ni povas fari eĉ pli bone.
Varsovia Vento.
Saluton. La estraro de tutmonda esperantista junulara organizo kun ĝojo anoncas, ke la 66a internacia junulara kongreso ioko okazos en Los Cocos, Santa Cruz del Norte, en Kubo. La kongreso okazos inter la 24 kaj 31 de julio 2010 tuj post la UKO. Pliajn informojn pri la 66a ioko atendu dum la venontaj monatoj. Samtempe ni primemoras, ke la 65a ioko ĉijare okazos meze de Eŭropo en la ĉeĥa urbo Liberec, ke vi povos atendi ne nur mojosan kaj frenezan renkontiĝon, sed ankaŭ sencan kaj plenan de plane neatenditaj surprizoj programon. Do se vi havas geamikojn, kiu ankoraŭ mallerte regas Esperanton, informu ilin, ke la retejo de la 65a ioko estas havebla nun ankaŭ en la ĉeĥa, germana kaj la pola lingvoj.
bona informo por ciu kiu aliĝis aŭ aliĝos al la 94 uko en Bialistoko. La prezoj por loĝigaj kaj ekskursaj servoj estas grave malaltigitaj kompare kun tiuj anoncitaj en la dua bulteno. Pri la malpli altaj prezoj profitas ankaŭ tiuj, kiuj jam faris siajn mendojn. Informoj pri la novaj prezoj serĉu en la paĝo de UEA.
Aperis en la reto la blogo de la Teo Estraro. En ĝi vi povos legi pri lastatempaj novaĵoj de la tuta estraro de via organizo. La ligilon kiel ĉiuj aliaj serĉu en priskribo de la elsendo.
Sejo kaj Sef invitas alla nemona renkontiĝo, kiu sekvos de la 22 ĝis la 24 de majo en Borlange, Svedio. Baldaŭ aperos konforma retpaĝo kun iom post iom pli da informoj kaj bildoj, sed jam eblas aliĝi. Venu ĝui la svedan printempon inter amikoj, konataj aŭ konotaj. Nicola Ruggero, kiu laŭ privataj informoj de Varsovia Vento, iel ekŝatis laste la termaj fontoj de Islando, fariĝis la nova redaktoro de Tejo tutmonde. Tejo antaŭĝojas la poeziajn numerojn, ni revenon de iama prezidanto de IEJO al la esperantista vivo. Krome, se jam pri la konatuloj temas, ankaŭ Paulo Eberman iĝis al Tejo strukturo kiel Tejo volontulo. Bonan laboron, karaj!
La informojn prezentis
Kasia,
Krzysztof,
Marta,
Zuza.
Jezu, nie robi tego! Nie, no nie masz taki!
Por bona lernu kaj progres, vi aliĝu al kongres, ĉar dum la joko.
Dum la joko.
Dum la joko.
Dum la joko.
Dum la joko povas okazi io ajn.
En la mondo venis nova sento, Varsovia Vento.
Varsovia Vento.
Reklamo. Czyjare en Polando, en Bialistoko, ligue con cent quintec jarito de la maestro Maschillo. Vekiĝu junulara, alia mondo eblas. Kadre de la junulara programo Supernova Dumbuko.
Dankon.
De certa tempo kiam sendube vi rimarkis aperas tiu reklamo de Supernova, kies koncerto okazos dum la 94 Universala Kongreso en Bialistoko. Iom mi ŝuldas al vi informoj pri la evento, ju pli des pli alveno de la grupo en Europon estas mia iniciato kaj ideo. La koncerto ligiĝas kun la programo junulara, kiu ĉi-foje okazos ne ekstere, sed ene de la kongreso, tio signifas ke la partoprenanta ci ukon junularo aktive kontribuos la generalan programon invitante la kongresanojn al siaj proponoj, inter kiuj estos inter alie la aktiveca kaj retevoluiga trejnado, la gravuloj invitante al diskutoj pri la movado por ĉiuj aliaj prezentante la junularan kulturon. Sed cion tion pli mal pli jam detale mi prezentos en la venonta elsendo, ankaŭ la ideon pri la koncerto mem, kiu laŭ mi grave prikolorigos la plej grandan renkontiĝon esperantistan, ĉar laŭplane la grupo koncertos en antaŭe prilaborita de la junularo roka scenografio. Do ne nur la koncerton, sed fakte ian rokan spektaklon vi atendu, sub kondiĉo kompreneble ke dum uko ni renkontiĝos. Supernova dum uko, la revoj realiĝas.
Ni no